สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะไม่มีโอกาสฟื้นการเจรจาสันติภาพกับผู้นำกลุ่มทาลิบานเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพในอัฟกานิสถานเกาหลีเหนือประกาศพร้อมจะหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐหากสหรัฐมีข้อเสนอใหม่ที่ยอมรับแต่หลังจากนั้นเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงจรวด2ลูกเมื่อในวันนี้ครับสื่อทางการจีนระบุว่าร่างกฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาสหรัฐจะถือเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ทูตไทยคนใหม่ประจำสหรัฐนะครับนายธานีทองภักดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์หลายมิติระหว่างสหรัฐกับไทยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยืนยันไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากธุรกิจโรงแรมของตนเรื่องราวที่ว่านี้อยู่ในรายงานธุรกิจพร้อมทั้งอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องใดที่คว้ารายได้กว่า90ล้านดอลลาร์คำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าไม่มีโอกาสที่การเจรจาสันติภาพกับกลุ่มทาลิบานจะฟื้นกลับมาได้หลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาผู้นำสหรัฐได้ทวีตประกาศยกเลิกกำหนดการหารือกับผู้นำกลุ่มทาลิบานซึ่งเดิมกำหนดจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์ทางเหนือของกรุงวอชิงตันจากการที่เหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปรวม12คนและ1ในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นทหารสหรัฐขณะนี้กำลังมีเสียงวิพากษ์โจมตีจากหลายฝ่ายทั้งจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเองว่าแนวคิดเรื่องการเชิญผู้นำกลุ่มทาลิบานมาหารือที่แคมป์เดวิดในสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์เดียวกับโอกาสครบรอบเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและมีรายงานเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนอย่างเช่นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีความเห็นคัดค้านในเรื่องนี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าไม่มีความเห็นคัดค้านในเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวทั้งยังกล่าวด้วยว่ากลุ่มทาลิบานกำลังยอมรับว่าได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นโดยการก่อการร้ายโดยใช้มือระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือกับกลุ่มทาลิบานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวย้ำด้วยว่ากองกำลังทหารสหรัฐได้โหมโจมตีกลุ่มทาลิบานหนักมือขึ้นในอัฟกานิสถานในช่วง4วันที่ผ่านมามากกว่าที่เคยได้ปฏิบัติในช่วง10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบานเองก็ได้เตือนเช่นกันว่ากำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมากกว่ากลุ่มอื่นใดจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือเรื่องสันติภาพในอัฟกานิสถานสหรัฐเริ่มส่งกำลังทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานเมื่อ18ปีที่แล้วหลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน2001เพื่อมุ่งกวาดล้างแหล่งซุ่มซ่อนของกลุ่มอัลไคด้าซึ่งได้รับการปกป้องคุ้มครองจากกองกำลังทาลิบานในอัฟกานิสถานและสงครามในอัฟกานิสถานนี้นับเป็นสงครามนอกประเทศที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐโดยการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานก็เป็นหนึ่งในนโยบายและคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2016ด้วยครับจากเรื่องเกี่ยวกับอัฟกานิสถานมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันจันทร์เกาหลีเหนือประกาศว่าตนพร้อมที่จะกลับมาเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่ก็เตือนว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะต้องมีแนวคิดหรือข้อเสนอใหม่ที่เป็นที่ยอมรับได้มิฉะนั้นแล้วโอกาสของการเจรจาเพื่อลดอาวุธก็จะหมดสิ้นลง เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่ผู้นำของทั้งสหรัฐกับเกาหลีเหนือพบปะกันเป็นเวลาสั้นๆที่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุมจอมซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วยังไม่มีการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามท่าทีใหม่ของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่ระบุอยู่ในคำแถลงโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะกลับมานั่งเจรจาแบบตัวต่อตัวกับสหรัฐในช่วงปลายเดือนกันยายนในเวลาและสถานที่ที่เราจะมีความเห็นพ้องกันได้แต่รัฐมนตรีต่างช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็เตือนว่าสหรัฐนั้นจะต้องมีข้อเสนอซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในเรื่องนี้การเจรจาครั้งล่าสุดที่กรุงฮานอยระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝ่ายเกาหลีเหนือที่ให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแลกกับการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นบางส่วนครับและในขณะเดียวกันหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศท่าทีพร้อมจะกลับมาเจรจากับสหรัฐในวันนี้มีรายงานนะครับที่เพิ่งระบุมาว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดครั้งใหม่โดยยังไม่ทราบถึงประเภทหรือขีดความสามารถของจรวดที่เกาหลีเหนือทดลองยิง2ลูกนี้เพียงแต่มีข้อมูลว่าการทดลองยิงนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเซาเพียงยางโพยางซึ่งอยู่ทางใต้นะครับและมุ่งยิงไปนอกชายฝั่งทางตะวันออกของทะเลของเกาหลีเหนือเองการทดลองยิงจรวดครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้นับเป็นครั้งที่10ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของตนยืนยันว่าอิหร่านนั้นกำลังติดตั้งอุปกรณ์ที่จะใช้แยกแร่ยูเรเนียมทันสมัยหรือที่เรียกว่าเซนทริฟิวจ์เพิ่มมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่ว่านี้อาจจะสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้หน่วยงาน IAEA ของสหประชาชาติระบุได้ว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้ต้องห้ามภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2015ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศแต่สหรัฐได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวที่ทำไว้กับอิหร่านเมื่อปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเกี่ยวกับฮ่องกงสื่อของทางการจีนหนังสือพิมพ์ Global Times เตือนว่าร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับฮ่องกงจะเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของฮ่องกงและของจีนถ้ารัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในรัฐสภาสหรัฐโดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งหากได้รับความเห็นชอบและผ่านมาใช้เป็นกฎหมายก็จะกำหนดให้รัฐบาลสหรัฐนั้นต้องให้การรับรองเป็นประจำทุกปีว่าฮ่องกงนั้นมีระดับความเป็นอิสระเพียงพอจากการควบคุมของปักกิ่งหรือไม่และหากไม่ได้รับการรับรองเรื่องความเป็นอิสระของฮ่องกงรัฐบาลสหรัฐก็อาจจะใช้มาตรการยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านการค้าที่ให้กับฮ่องกงได้อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของทางการจีนเตือนว่าร่างกฎหมายที่ว่านี้จะถือเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของฮ่องกงอย่างรุนแรงและจะไม่มีผลในแง่ของการกดดันต่อการตัดสินใจของรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับฮ่องกงแต่อย่างใดครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานในวันนี้ว่านายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐในฐานะเจ้ากระทรวงผู้ควบคุมหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐหรือที่เรียกย่อๆว่าโนอาได้มีคำขู่ว่าจะปลดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศที่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องที่ว่า เฮอริเคนดอเรียนที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเป็นภัยคุกคามต่อรัฐอาลาบามาทางใต้ของสหรัฐเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่ในช่วงเริ่มต้นที่เฮอริเคนดอเรียนก่อตัวทางใต้ของสหรัฐนั้นหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐซึ่งมีหน้าที่พยากรณ์อากาศได้มีการพยากรณ์อากาศและระบุว่ารัฐอาลาบามานั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เฮอริเคนลูกนี้จะคุกคามแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันและมีทวีตหลายครั้งโดยได้แสดงทางแผนที่ว่ารัฐอาลาบามานั้นอยู่ในเส้นทางเคลื่อนที่ของเฮอริเคนดอเรียนถึงแม้ว่าในช่วงหลังเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของหน่วยงานดังกล่าวจะออกมายืนยันว่ารัฐอาลาบามาไม่ได้ถูกคุกคามจากเฮอริเคนลูกนี้แต่อย่างใดเรื่องนี้เป็นผลให้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายวิลเบอร์รอสเจ้ากระทรวงพาณิชย์ได้โทรศัพท์ไปถึงผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยงานตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐซึ่งอยู่ในกระทรวงของตนและขอให้ยุติการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์และแก้ไขความผิดพลาดเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนายวิลเบอร์รอสก็ขู่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งทางการเมืองให้เข้าไปดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศนี้อาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งได้ครับมาที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับนายธานีทองภักดีได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจำสหรัฐและได้เปิดเผยกับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้ส่งคำเชิญถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้เดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ปลายปีนี้เรื่องราวดังกล่าวอยู่ในรายงานการสัมภาษณ์ทูตไทยคนใหม่ประจำสหรัฐโดยคุณพินิจการตุลาชมติดตามรับฟังได้ต่อไปครับ
ครับนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาษาไทยในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกานายธานียืนยันถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ทั้งสองประเทศยังคงเตรียมสานต่อแนวทางความร่วมมือในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงการเมืองและเศรษฐกิจครับ
คือถ้าผมมองในมิติการเมืองความมั่นคงนะครับการอาหารความสัมพันธ์นี่แน่นแฟ้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าในระยะที่ผ่านมาเราก็มีความร่วมมือกันหลากหลายในมิตินั้นซึ่งก็เดินไปด้วยดีนะครับในขณะเดียวกันในมิติเศรษฐกิจนะครับสหรัฐก็ยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนและค้าขายกับประเทศไทยนะครับยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับประเทศไทยไม่หนึ่งก็สองนะครับสำหรับปีนี้ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็เป็นอันดับ1นะครับอันดับ2ก็ประเทศจีนนะครับแต่ผมคิดว่าในมิติเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามองถึงศักยภาพโอกาสและลู่ทางเนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถร่วมมือกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนของสหรัฐในไทยหรือการลงทุนของไทยในสหรัฐเองตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทไทยนะครับที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนในสหรัฐซึ่งก็จะสามารถสร้างงานและนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะ
ครับเอกอัครราชทูตไทยย้ำว่ากลไกในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สหรัฐยังคงมีส่วนในกรอบความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถเป็นจุดเชื่อมไปสู่โอกาสที่กว้างขึ้นในอนาคตครับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาได้เราไม่ได้หรือเราได้เขาไม่ได้มันเป็นความร่วมมือกันที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันหรือเรียกไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีหลายๆด้านด้วยกันที่เราสามารถร่วมมือกับสหรัฐได้อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะฮะเรื่องของ Thailand 4.0 เรื่องของ Digital Economy นะครับเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราสามารถร่วมมือแบบทวิภาคีกับสหรัฐนะหรือแม้แต่ร่วมมือกับสหรัฐในการเข้าไปร่วมมือกับประเทศที่3ก็ได้หรือเป็นแค่ลักษณะคล้ายๆ Trilateral Tripartite นะครับสมมติเหมือนก้อนเค้กนะครับคือมันก้อนเค้กในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวด้วยจะใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นสัดส่วนของเราเนี่ยเค้กมันจะใหญ่ขึ้นสัดส่วนของเราก็จะสิ่งที่เราจะได้มาก็จะใหญ่ขึ้นตามนั้นแต่เราก็ต้องดูว่าโอกาสเราอยู่ที่ไหนโอกาสที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยมีด้านใดบ้างท ที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
ครับเช่นเดียวกับโอกาสในวาระการกลับมาเป็นประธานอาเซียนของไทยอีกครั้งทำให้ในการจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้ต้อนรับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังอยู่ระหว่างรอการยืนยันเพื่อเดินทางไปร่วมประชุมและเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐครับ
ครับคือประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน35เนี่ยนะครับช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ซึ่งเราก็ในหลักการก็จะเชิญประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังรอฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านประธานาธิบดีจะไปเองหรือไม่ครับถ้าว่าท่านไปเองก็ดีเขาก็ถือโอกาสเป็นการตอกย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเลยนะครับเพราะแน่นอนก็คงมีการหารือเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยว่าเราจะร่วมมือกันต่อไปอย่างไรเพื่อกระชับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในมิติการเมืองความมั่นคงหรือเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยปกติแล้วเวลามีการประชุมลักษณะนี้ก็จะมีการประชุมหารือนอกรอบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการพบปะกับผู้นำต่างๆที่มาร่วมประชุมนะครับใช้โอกาสจากการประชุมนั้นในการที่จะติดตามประเด็นต่างๆที่เคยคุยกันไว้หรือที่ค้างๆเอาไว้ครับ
ครับภารกิจของเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันยังครอบคลุมเกี่ยวโยงไปกับชาวไทยในอเมริกาที่มีอยู่หลายแสนคนนะครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนายธานีทองภักดีตอนที่2อีกครั้งในแนวทางและนโยบายใหม่ที่รัฐบาลไทยอยากจะยกระดับความสำคัญของชาวชุมชนไทยให้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานธุรกิจ VOA วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก38จุดอยู่ที่ 26,835 แต่ Nasdaq ลดลง16จุดอยู่ที่ 8,087 Standard & Poor's ก็ขยับลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดตัวที่ 2,978 ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข่าวที่ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้เงินภาษีเพื่อเช่าโรงแรมและธุรกิจในเครือทรัมป์สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เดินทางเยือนประเทศต่างๆประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กล่าวนะครับว่าไม่มีอะไรผิดหรือไม่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวมทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเข้าพักที่รีสอร์ทหรูและสนามกอล์ฟของตนระหว่างเดินทางเยือนไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งกรณีที่มีการเปิดเผยว่าทหารประจำเครื่องบินลำเลียง C-17 ของกองทัพสหรัฐก็ได้แวะพักที่โรงแรมทรัมป์เทิร์นเบอรี่ในสกอตแลนด์ระหว่างเดินทางจากคูเวตไปยังรัฐอลาสก้าด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันจันทร์นะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่อเมริกันเลือกพักที่โรงแรมในเครือของตนนั้นเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนเองเลยและบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีรสนิยมที่ดีนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าการที่รองประธานาธิบดีเพนซ์เลือกพักที่โรงแรมของตนที่เมืองดูนเบกในไอร์แลนด์นั้นเพราะต้องการเยี่ยมเยือนครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่เมืองนั้นแม้ว่ากำหนดการเยือนของรองประธานาธิบดีเพนซ์จะอยู่ที่กรุงดับลินก็ตามนะครับทางกองทัพอากาศสหรัฐมีคำแถลงในวันนี้นะครับว่าจะตรวจสอบการเข้าพักของทหารที่โรงแรมของทรัมป์ในสกอตแลนด์ว่าผิดข้อบังคับหรือไม่นะครับและก่อนหน้านี้ส.ส.พรรคเดโมแครตก็ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีในการจ่ายค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับการยื่นเรื่องเพื่อขอให้มีการตรวจสอบนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเสนอให้ใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวในวันจันทร์ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ว่ามีดัชนีหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัวลงก็ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลดลงในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับประกอบกับการชะลอตัวของการจ้างงานและการลงทุนที่ลดลงทำให้เกิดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย แต่รัฐมนตรีมนูเชนยืนยันกับ Fox News ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างใดแม้ว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนและยุโรปกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงแล้วก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐแสดงความหวังนะครับว่าผู้แทนการค้าของจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการเจรจารอบใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่กรุงวอชิงตันนะครับข้ามไปทางญี่ปุ่นนะครับ CEO ของบริษัทรถยนต์นิสสันนายฮิโรโตะไซกาวะยื่นใบลาออกแล้วตามรายงานของสื่อหลายสำนักในขณะที่คณะกรรมการบริหารของนิสสันก็กำลังประชุมหารือกันเรื่องการเฟ้นหา CEO คนใหม่นายไซกาวะผู้นี้ถือเป็นคนสนิทของนายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันผู้ถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไซกาวะก็ยอมรับนะครับว่าตนได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่สมควรได้และยังละเมิดข้อบังคับหลายอย่างของบริษัทหลังจากที่นิสสันเพิ่งมีการสอบสวนเป็นการภายในไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับคาดว่ากระบวนการสรรหา CEO คนใหม่ของนิสสันจะใช้เวลาราว6เดือนซึ่งเวลานี้ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณานั้นก็มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบิน British Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงหลังจากนักบินประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มนะครับส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเกือบ 200,000 คนBritish Airways มีแถลงการในวันจันทร์นะครับว่าทางสายการบินไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีนักบินมาทำงานกี่คนหรือจะมีเครื่องบินสามารถให้บริการได้กี่ลำดังนั้นทางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดระหว่างที่เกิดการประท้วงหยุดงานปัจจุบัน British Airways ให้บริการเที่ยวบินราว850เที่ยวต่อวันนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สนามบินฮิตโธรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้มากที่สุดผู้บริหาร British Airways ระบุนะครับว่าทางสายการบินเตรียมรับมือการประท้วงนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วและก็ได้เตือนให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าด้วยแล้วว่าทางบริษัทพร้อมที่จะเจรจาเรื่องค่าจ้างกับสหภาพแรงงานนักบินและจะให้เงินคืนเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับปิดท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณนีทิการกำลังวัน
ค่ะหลังจากปล่อยให้ตลาดหนังเงียบเหงามาพักใหญ่นะคะมี1ภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทะยานขึ้นแชมป์หนังทำเงินแบบรายได้ทิ้งห่างเพื่อนฝูงในท็อป5กันเลยทีเดียวนะคะไปกันที่อันดับ5ก่อนค่ะ Fast and Furious Presents Hop and Shaw หนังภาคแยกของคู่หูคู่กัด Luke Hobbs และ Deckard Shaw ที่ต้องร่วมมือช่วยน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ถูกซ้อนแผนจารกรรมไวรัสมรณะแวะลงจอดพักรถที่อันดับ5ค่ะ
Luke Hobbs and Deckard ShawWe've got unfinished business. Your sister took something from me.
ไปกันที่อันดับ4นะคะ The Lion King Version Live Action กับชีวิตลิขิตได้ของสิงโตซิมบ้าที่กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าป่าอันชอบธรรมจากผู้เป็นอาที่สังหารพ่ออันเป็นที่รักค่ะ
One day the sun will set on my time here and will rise with you as the new king
และในอันดับ3ค่ะม้ามืดหน้าใส Good Boys เมื่อกลุ่มเด็กชายชั้นป.6 อยากไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนจึงได้เจอกับเรื่องเพี้ยนๆตั้งแต่การขโมยยาเสพติดเพื่อนบ้านและยังต้องไปงานปาร์ตี้เพื่อให้ได้มีจูบแรกให้ได้จดจำค่ะThey're my best friends. We do everything together. You're so random. Good Boys หนังตลกเรทอาหากระจายพาย้อนวัยให้ได้ขำขันกันนะคะทำรายได้ไป5,500,000ดอลลาร์เป็นค่าขนมรับเปิดเทอมน้องๆไปได้อีกนิดหน่อยค่ะไปกันที่อันดับ2นะคะนางฟ้าถูกตัวตลกลากตกสวรรค์ไปได้ในที่สุดค่ะสำหรับ Angel Has Fallen เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service ถูกป้ายสีว่าได้ลอบสังหารประธานาธิบดีอันเป็นที่รักเขาจึงต้องออกตามล่าหาความจริงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ค่ะWe've been getting death threats. There's somebody else behind us. It wasn't me. The president's not safe. Then we're trying to finish the job. Angel Has Fallen ได้ค่ากระสุนและระเบิดคืนอีกนิดหน่อยนะคะที่$59,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับหนึ่งค่ะต้องหลีกทางให้กับปีศาจตัวตลกสุดสยอง Pennywise ซึ่งกลับมาผงาดอย่างยิ่งใหญ่ใน Box Office สหรัฐกับ It Chapter 2นะคะว่าด้วย27ปีให้หลังที่แก๊งเด็กขี้แพ้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกำจัดมันที่รอวันกลับมาของพวกเขาให้สิ้นซากไปซะทีแต่มาคราวนี้มันไม่ธรรมดาค่ะ
To the losers
We made an oath
If it ever comes back We'll come back to
We didn't stop it
Anyways
The clown
It Chapter 2พุ่งทะยานขึ้นตำแหน่งแชมป์ที่$91,000,000ในสัปดาห์แรกนะคะแต่ยังถือว่าห่างไกลความสำเร็จถล่มทลายในภาคแรกที่ทำไปได้$135,000,000ไปมากพอสมควรค่ะดิฉันนิธิการกำลังวานวิวเอวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ